Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Τελειώσαμε την προηγούμενη φορά την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου και μετά την ευχή λέμε την εκφώνηση ότι Άγιος Ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ο λαός, οι ψάρτες σήμερα, παλαιότερα όλος ο λαός, ψάλλουν τον Τρισάγιον ύμνον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Στη συνέχεια έχουμε το αποστολικό ανάγνωσμα που κάθε μέρα είναι διαφορετικό και κάθε Κυριακή διαφορετικό ανάλογα με την μνήμη του Αγίου που εορτάζει και ανάλογα με την σειρά των αποστολικών αναγνωσμάτων. Την ώρα που κατά κρίβεια ψάλλεται το Αλληλούια ή την ώρα που διαβάζεται ο Απόστολος, ο ιερέας λέγει μία ευχή μέσα στο Ιερό Βήμα που είναι η ευχή πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Βλέπετε ότι το να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο ή να ακούσουμε το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα απλό πράγμα όπως ακούμε μια διήγηση ενός μυθιστορήματος, ενός αναγνώσματος που καθόμαστε και ακούμε μια ανάγνωση ή διαβάζουμε ένα βιβλίο. Το να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο ή να ακούσουμε το Ευαγγέλιο χρειάζεται ιδιαίτερη προσευχή και ευλογία του Θεού, γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα βιβλίο γραμμένο απλώς που περιγράφει γεγονότα από τη ζωή του Χριστού ή διδασκαλίες του Χριστού, αλλά επειδή είναι γραμμένο με το Πνεύμα το Άγιον έχει άλλες διαστάσεις ο λόγος του Ευαγγελίου και ο σκοπός είναι να μπούμε μέσα σε αυτό το νόημα, το βαθύ νόημα των Ευαγγελικών αναγνωσμάτων. Θυμάστε εκείνη το γεγονός που ο Αιθίωπας στις πράξεις των Αποστόλων που ταξίδευε με την άμαξα και διέβαζε τον προφήτη Ισαΐα και ο Απόστολος Φίλιππος ήταν εκεί και του είπε το Πνεύμα το Άγιο, πήγαινε και πήγαινε κοντά στην άμαξα. Πήγε κοντά στην άμαξα, είδε τον Αιθίωπα ο οποίος ήταν ένας πλούσιος και αριστοκράτης άνθρωπος, ο οποίος διέβαζε τον Ισαΐα και του λέγει ο Απόστολος Φίλιππος, άραγε γινώσκης αναγινώσκης, άραγε του λέει γνωρίζεις, καταλαβαίνεις αυτά τα οποία διαβάζεις. Και του λέει ο Αιθίωπας, πώς μπορώ να τα γνωρίσω εάν κάποιος δεν με διδάξει. Και εκείνη την ώρα διέβαζε ένα απόσπασμα από τον προφήτη Ισαΐα και ο Απόστολος του ερμήνευσε το κείμενο και το Πνεύμα το Άγιον το άνοιξε το μυαλό του και κατάλαβε τι έλεγε ο Θεός μέσα σε αυτό το κείμενο. Ως επίσης και μετά την Ανάσταση του Χριστού εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι επορεύονταν στους Εμμαούς και ο Χριστός ήταν μαζί τους, δεν τον εκατάλαβαν γιατί ήταν εν εταίρα μορφή, ήταν με άλλη μορφή που τους εμφανίστηκε και διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς, λέγει το Ευαγγέλιο. Άνοιξε το μυαλό τους για να καταλάβουν τις γραφές. Οι Απόστολοι διέβαζαν τις γραφές μέχρι τότε, αλλά δεν μπορούσαν να τις καταλάβουν, όχι όσον αφορά την ερμηνεία, τη μετάφραση να το πω, την απόδοση στη γλώσσα τους, αλλά το βαθύ νόημα εκείνο δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Και εμείς διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε αυτά τα οποία είναι γραμμένα στο Άγιο Ευαγγέλιο, καταλαβαίνουμε διανοητικά τι θέλουν να πούν. Σήμερα υπάρχουν και ωραίες αποδόσεις στα νέα ελληνικά από τα αρχαίο κείμενο, αλλά το βαθύ νόημα δεν μας αποκαλύπτεται παρά μόνο εάν το Πνεύμα το Άγιον έρθει εις την καρδιά μας και μας διδάξει το Πνεύμα το Άγιον ποιον είναι το πραγματικό νόημα των λόγων αυτών. Θυμούμαι που ένας όσιος γέροντας έλεγε ότι μπορεί μια λέξη του Ευαγγελίου, μια λέξη του Ευαγγελίου να ανοίξει στο νου μου τόσα νοήματα και τόσο βάθος που να με απασχολήσει ολόκληρη την ημέρα. Και ένας άλλος σύγχρονος όσιος γέροντας, ο γέρος Σοφρόνιος, έλεγε ότι όταν ήταν στην έρημο του Αγίου Όρους, εκεί άρχισε το Πάτερ ημών, να πει το Πάτερ ημών, και μέχρι το πρωί δεν το τελείωνε. Σκεφτείτε τι κάνουμε εμείς δηλαδή, και ο λεπτά πήγε. Λαλούμε σίλια σε μια ώρα, όχι έναν Πάτερ ημών, να το τελειώσουμε στο πρωί. Γιατί άραγε δεν το τελείωνε? Γιατί ο νους του ευηθιζόταν στην θεωρία, στο βάθος των λόγων, και ο λόγος είχε τόση δύναμη και τόσο βάθος απίθμενο και τόσο πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος, όλες τις διαστάσεις, που χάνεται ο νους του ανθρώπου εκεί μέσα. Για να το καταλάβει κάποιος πρέπει να το ζήσει. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι με απλά λόγια, αλλά έστω και με απλά λόγια ας το περιγράφουμε όπως μας το παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερα το Άγιον Ευαγγέλιο, κάθε λόγος Θεού, οι λόγοι των Αγίων, οι λόγοι των Πατέρων, αλλά ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο, η Γραφή, η Αγία Γραφή, πρέπει να διαβάζεται από εμάς με πολύ προσοχή και πολύ ευλάβεια. Υπήρξαν Άγιοι οι οποίοι διέβαζαν όρθιοι το Ευαγγέλιο, που διέβαζαν κάθε μέρα έναν Ευαγγελιστή, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ κάθε μέρα διέβαζε ένα Ευαγγελιστή και το διέβαζε όρθιος. Άλλοι γονατιστοί, άλλοι όρθιοι, αλλά πάντως πάντοτε με μεγάλη ευλάβεια το Ευαγγέλιο και ποτέ ως έναν απλόν ανάγνωσμα, όπως διαβάζουμε ένα περιοδικό, μια ιστορία, μια εφημερίδα, ξέρω εγώ, μια διήγηση. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία, παρόλο που είμαστε στη Θεία Λειτουργία, εν τούτης πρώτου Ευαγγελίου, πριν από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ψάλλουμε το Αλληλούια, που σημαίνει ενείται των Θεών, και την ώρα εκείνη σημειάζουμε, δηλαδή δείχνουμε ότι πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ανάγνωση του Ευαγγελίου, που μας ενθυμίζει τον Λόγο του Θεού και τον πρώτον και τον έσχατον Λόγο, και ο ιερέας προσεύχεται με την εξής ευχή: «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την τον Ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και τον τον μακαρίος εντολών φόβων, είναι τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματική πολιτεία μετέλθουμε, πάντοτα προσεβαρέστης εν τη θυσίν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ και εσου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δηλαδή η απόδοση στα νέα ελληνικά: λάμψε στις καρδιές μας φιλάνθρωπε δέσποτα το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξε καλά τα πνευματικά μας μάτια για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα. Βάλε μέσα μας και τον σεβασμό των Αγίων σου εντολών για να κατανικήσουμε όλες τις αρχικές επιθυμίες και να ακολουθήσουμε πνευματικόν τρόπο ζωής, σκεπτόμενοι και κάμνοντας όλα όσα αρέσουν σε Σένα. Διότι Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός, και σε Σένα απευθύνομαι την δοξολογία και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωπιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν. Βλέπετε, αρχίζει αυτή η ευχή με την οικεσία προς τον Θεό: έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα τον τησίς θεογνωσίας ακύρατον φως. Δηλαδή λάμψε, στείλε την λάμψη, το φως του Αγίου Πνεύματος, το φως της χάριτός σου, το φως το δικό σου φιλάνθρωπε δέσποτα στις καρδιές μας. Δεν λέει στο νου μας, λέει στις καρδιές μας. Και δεν είναι χωρίς λόγο που το λέει, διότι τα πνευματικά νοήματα τα δέχεται ο άνθρωπος και στην καρδιά του και στο νου του. Αλλά η καρδία του ανθρώπου είναι αυτή η οποία κατεξοχή δέχεται και συλλαμβάνει τα πνευματικά νοήματα του Θεού. Και ο νους βέβαια, γι' αυτό μετά θα πει και τους εις διανοίας διάνοιξον φθαλμούς, και το μυαλό μας, αλλά όχι μόνο το μυαλό μας, η καρδιά μας που είναι το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών μας δυνάμεων. Αυτό το κέντρο όλων των δυνάμεων μας παρακαλούμε τον Θεό να καταβγαστεί από το Πνεύμα του Άγιον, από τη χάρη του Θεού, και ο Θεός που είναι φιλάνθρωπος και αγαπά τον άνθρωπο να συγκαταβεί ο Πανάγαθος και φιλάνθρωπος Θεός, ώστε να ανοίξει ο νους μας με το φως το ακύρατον, που είναι καθαρόν δηλαδή, της θεογνωσίας. Δεν φτάνει η εξυπνάδα και η σύνεση. Εκείνοι που νομίζουν ότι είναι σοφοί και συνετοί και έξυπνοι και ξέρουν πολλά και είναι γνώστες πολλών πραγμάτων, μπορεί να είναι και γνώστες καλή της γλώσσας και των αρχαίων ελληνικών και όλων όσων τέλος πάντων έχουν μπροστά τους, μπορεί τίποτα να μην καταλάβουν από το Ευαγγέλιο. Και ένας απλός άνθρωπος, αγράμματος, που δεν ξέρει τη γλώσσα και τα νοήματα της γλώσσης, να καταλάβει όλο το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και το θέμα της μεταφράσεως των λειτουργικών κειμένων δεν είναι ένα θέμα τόσο απλό όπως νομίζουμε, που απλώς τίθεται θέμα μιας απόδοσης των αρχαίων κειμένων στα ελληνικά. Σίγουρα είναι ένα ποιμαντικό πρόβλημα που κανείς δεν μπορεί να το απορρίψει. Πλην όμως δεν αντιμετωπίζεται τόσο απλά και τόσο εύκολα, γιατί δεν είναι θέμα απλώς μιας μετάφρασης, αλλά είναι θέμα έλαμψης του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, για να πιάσει η καρδιά μας το πραγματικό νόημα. Υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτήν την ευαισθησία, αυτό το αισθητήριο, το να δέχονται και να συλλαμβάνουν τα νοήματα του Ευαγγελίου. Λέγει στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου ότι ο Μέγας Αντώνιος, όταν πήγε στην εκκλησία, άκουσε το ευαγγελικό εκείνο ανάγνωσμα που είπε ο Χριστός, ότι αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου και να με ακολουθήσεις. Δώσα στους φτωχούς και να με ακολουθήσεις. Και εφάρμοσε αυτό το λόγο του Χριστού και έγινε Μέγας Αντώνιος. Ίσως αυτόν τον λόγο να τον άκουσε και άλλες φορές. Ίσως να τον γνώριζε. Τι έγινε όμως εκείνη τη φορά? Εκείνη τη φορά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού άνοιξε το νου του Μεγάλου Αντωνίου και αισθάνθηκε, κατάλαβε μέσα στην καρδιά του αυτό το νόημα του Ευαγγελίου. Μπήκε στο βάθος του νοήματος και όσον είναι δυνατό στον άνθρωπο μπορεί να καταλάβει. Όταν άνθρωπος μπει σε αυτή την πνευματική κατάσταση, τότε καταλαβαίνει ότι και αυτά τα οποία συλλαμβάνει είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω του. Έτσι σαν να κάνεις μια βουτιά μέσα στον ωκεανό και χάνεσαι μετά μέσα σε αυτό το πλήθος εκείνου του υπέροχου θαλάσσιου κόσμου, που έχει ένα πλήθος από πράγματα, θησαυρούς, όστρακα, ψάρια, θαλάσσια φυτά, ξέρω εγώ τι μπορεί να έχει ο βυθός μέσα, που χάνεται, είναι απέραντος, είναι απίθμενος. Και εσύ βλέπεις αυτό το λίγο που μπορείς να δεις και αυτό που μπορείς να εξερευνήσεις. Ξέρεις ότι είναι απέραντη η θάλασσα, αλλά εσύ βλέπεις εκείνο το λίγο. Αλλά και εκείνο το λίγο σου φαίνεται απέραντο. Έτσι είναι και τα νοήματα του Θεού. Μπαίνουμε μέσα στα νοήματα του Θεού και χανόμαστε. Χανόμαστε όχι με την έννοια ότι χανόμαστε, χάνουμε την προσωπικότητά μας. Αυτό ποτέ δεν συμβαίνει. Αλλά βλέπουμε το βάθος και το πλάτος και τον πλούτον αυτών των νοημάτων και ότι εμείς ελάχιστα από όλα αυτά μπορούμε να συλλάβουμε. Παρά τα αυτά όμως, όταν ο άνθρωπος γευθεί αυτή την πνευματική κατάσταση, τότε πραγματικά γίνεται ο Λόγος του Θεού μέσα στην ψυχή του, όπως λέγει εκεί, υπερμέλη και Κυρίων. Γίνονται τόσο γλυκιά τα λόγια του Θεού, τόσο όμορφα, τόσο δυνατά, που είναι γλυκύτερα και από το μέλι και την κηρύθρα. Βέβαια αυτό το δέχονται οι ψυχές οι απλές, οι ψυχές οι ταπεινές, οι άνθρωποι που έχουν ταπείνωση και καθαρή καρδιά. Εμείς που έχουμε εγωισμούς και είμαστε γεμάτοι ξυπνάδες και όλα τα ξέρουμε και όλα τα καταλαβαίνουμε και όχι μόνο όλα τα ξέρουμε και όλα τα κάνουμε κιόλας. Αλίμονο. Όλα τα κάνουμε. Τώρα κανένα μικρό πράγμα μπορεί να μας φεύγει, ας πούμε, αλλά όλα τα κάνουμε. Μεγάλα πράγματα εμείς δεν κάνουμε. Λοιπόν, εμείς οι έξυπνοι και οι σοφοί και οι συνετοί θα μείνουμε μπόξο. Και εκείνοι οι απλοί και ταπεινοί άνθρωποι έχουν άλλες αισθήσεις. Άλλες αισθήσεις. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε ότι «Σε ευχαριστώ Πάτερ», του λέγει, «Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απεκάλυψας αυτά νηπίης, στα νήπια, τα απέκρυψες αυτά τα μυστήρια της Βασιλείας σου από τους σοφούς και συνετούς του κόσμου τούτου, από όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι και συνετοί και σοφοί και τους γελά κανένας και ότι όλα τα ξέρουν και ιδίως κάποιοι που αντιμετωπίζουν και το Ευαγγέλιο με ειρωνία και με περιφρόνηση και λυπούνται, σου λέει, αυτοί οι καημένοι που πάνε και ακούν το Ευαγγέλιο είναι αξιολύπητοι, κάτι κοτσάκαρες οι οποίες είναι ανάξιοι λόγου, δεν έχουν που να πάσουν και πάνε και ακούν τον Πάτερ Αθανάσιο. Παίρνουν την ώρα τους, ας πούμε. Όμως τελικά ποιος είναι ο έξυπνος? Εσύ που νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και στο τέλος δεν ξέρεις τίποτε, ή εκείνος ο απλός και ταπεινός άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν ξέρει τίποτε, όμως ξέρει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη? Σας είπα και άλλες φορές εκείνο το περιστατικό, το ανέκδοτο που αναφέρει ο κύριος Σοφρόνιος, που είναι ωραίο, που εκείνος ο σοφός, ο φιλόσοφος, μπήκε με στη βάρκα να περάσει απέναντι στη λιμνοθάλασσα και επείραζε το βαρκάρι, ότι ο βαρκάρης δεν είχε διαβάσει ποτέ, ας πούμε, του λέει, διέβασες ποτέ Όμηρο? Όχι, δεν διέβασα. Του λέει, καημένε, έχασες τη μισή σου ζωή, διέβασες τον Όμηρο? διέβασε Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη? Όχι, του λέει, διέβασα. Μα αξίζει να ζεις όταν δεν έχεις διαβάσει αυτά τα πράγματα? Διέβασε τον Βυργίλιο, τον Οράτιο, αυτά? Όχι, δεν διέβασα τίποτα. Έχασες τη ζωή σου. Εν τω μεταξύ όμως άρχισε η φουρτούνα και πήγαινε η βάρκα και έρχεται του. Του λέει, φιλόσοφε, ξέρεις Κολύμπη? Του λέει, όχι, έχασες όλη σου η ζωή του. Ούτε ο Όμηρος σε σώζει, ούτε ο Οράτιος, ούτε κανένας. Έτσι παθαίνουμε. Έτσι οι έξυπνοι και οι συνετοί και οι σοφοί και αυτοί που βλέπουν με περιφρόνηση το Ευαγγέλιο και νομίζουν ότι κάτι εκάμαση και κάθε λίγο βρίσκουν και ένα φασούλι για να θεωρήσουν ότι τέλος πάντων κάτι επετύχαν. Τώρα βγήκε ένα φασούλι με έναν κώδικα, ένα σπάραγμα από ενός κώδικος του 4ου αιώνα που αναφέρει μέσα έναν αιγυπτιακό κώδικα που έχει μια φράση που λέγει «Ο Ιησούς είπε η γυναίκα μου». Ου, γράψαν οι εφημερίδες, γράψαν οι αυτοί. Επήρε με ένας δημοσιογράφος τηλέφωνο, λέει μου, τι έχετε να πείτε για τη γυναίκα του Ιησού? Του λέω, άκουσε να σου πω, γέ μου, του λέω, έβλεπε τη γυναίκα σου και τη γυναίκα του Ιησού άφησε. Βλέπε το σπίτι σου και τη γυναίκα σου αμισουφή και άφησε τον Ιησού, του λέω. Τώρα η έννοια που σε έπιασε, αν ο Ιησούς πριν 20 αιώνε ήταν παντρεμένο, τούτο σε πείραξε τώρα εσένα. Και τόσο περιφρονίστη την νοημοσύνη μας που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ένα σπάραγμα ενός κώδικος, που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά πρώτα απ' όλα και μέσα στην Αγία Γραφή την ίδια ο Ιησούς αναφέρεται η Εκκλησία ως γηνή του Θεού, έτσι. Μετά ξέρουμε ότι υπήρξαν από τον 2ο αιώνα και στη συνέχεια ένα πλήθος αιρετικών οι οποίοι έγραφαν κείμενα τα οποία διέστρεφαν το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν πλήθος κειμένων τέτοιων, τα οποία είναι όλα εκδεδομένα, τα ξέρουμε, τα κάνουμε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, τα ξέρουμε αυτά τα κείμενα. Εσέ περιμέναμε εσένα να βρεθεί τώρα κομματούδι κώδικα να μας πεις τώρα ότι παντρεμένος ο Ιησού και μάλιστα έβριξε τη γυναίκα του, την Μαρία Μαγδαλίνη. Δεν και καλέ τον παντρέψουμε με Μαρία Μαγδαλίνη. Και λέγε εσάτη και ήταν παντρεμένος. Εσένα τι σε πειράζει τώρα αυτό το πράγμα? Και αν ο Χριστός ήθελε να είναι παντρεμένος, εσένα τι σε ενοχλεί ή τι τον μειώνει αυτόν από το έργο το οποίο έκαμε? Που δεν ήταν. Και μετά η όλη παράδοση της Εκκλησίας των Αποστόλων και τα λοιπά, που τον πρώτο χρόνο αποστολική παράδοση και όλη η εμπειρία της Εκκλησίας, πουθενά δεν αναφέρεται ο Χριστός ήταν νυφευμένος. Αλλά γιατί τόση μανία? Για να δείξουν πνεύμα. Και πώς αυτά τα πράγματα τα χάφτουν οι άνθρωποι? Και βλέπεις ανθρώπους και σοβαρούς ακόμα να σου λέει, μα τι θα γίνει τώρα που ανακαλυφθήκε? Σιγά βρε παιδί μου, σιγά τώρα. Εάν περίμενε η Εκκλησία να ανακαλυφθεί το σπάραγμα, δηλαδή το σπάραγμα του κώδικου σαν κομματούδι τόσο δηλαδή, του κώδικου του Αιγυπτιακού του 4ου αιώνα, για να μάθει την αλήθεια η Εκκλησία που έχει όλη την ιστορία και την παράδοση στα χέρια της και είναι ζώσα διαδοχή αποστολική και ζώσα παράδοση. Αυτή είναι η αντιμετώπιση με επιπολαιότητα και προχειρότητα του Λόγου του Θεού. Όμως η Εκκλησία ποτέ δεν εφοβήθηκε. Γιατί στην ουσία η Εκκλησία δεν εξαρτάται από ένα βιβλίο, όσο κι αν αυτό το βιβλίο είναι ιερότατο και είναι, ξέρω εγώ, μοναδικό, που λέγεται Ευαγγέλιο. Όπως σας είπα και άλλες φορές, έστω και αν ακόμα πέστε ότι βρεθεί αύριο ένα μηχάνημα που με τον δορυφόρο, ξέρω εγώ, με ποιο διαστημόπλιο, θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν όλα τα Ευαγγέλια από τον κόσμο και θα έχουμε το Ευαγγέλιο και θα ξαναδιαβάσουμε το Ευαγγέλιο. τι θα γίνει. Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Η Εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως. Διότι η Εκκλησία δεν εξαρτάται από ένα βιβλίο, αλλά η Εκκλησία είναι ζώσα, πραγματικότητα της παρουσίας του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μέσα στη ζωή της, μέσα στην Θεία Λειτουργία και μέσα στις καρδιές των Αγίων. Άρα δεν εξαρτώμαστε από κείμενα και από χτιστά ρήματα και από βιβλία, αλλά κατευθείαν από τη χάρη του Θεού. Όμως ο Θεός μας έδωσε το Ιερό Ευαγγέλιο για να γνωρίζουμε και να καθοδηγούμαστε την αλήθεια του Λόγου του δικού Του και να μας οδηγήσει στην Εκκλησία Του και στη χάρη του Θεού, με την οποία μπορούμε να ζούμε την πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε τον Θεό να λάψει εν τες καρδίες ημών το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, το φως της δικής σου θεογνωσίας, να καταλάβουμε, να γνωρίσουμε τον Θεό, να το γνωρίσουμε όχι διανοητικά, όχι εξωτερικά, αλλά με όλο το είναι μας, όλο το είναι μας. Αυτή η γνώση πνευματική, όταν λειτουργήσει μέσα στον άνθρωπο, όλο το είναι του ανθρώπου πληροφορείται μέχρι το τελευταίο του κύτταρο του ανθρώπου, πληροφορείται και βεβαιώνεται περί της αληθείας της εμπειρίας του Θεού. Και ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό όχι μέσα στο νου του μόνο, αλλά μέσα στο όλο του είναι, και καταλαβαίνει και βιώνει την παρουσία του Θεού. Μπορεί να μην μπορεί να την εκφράσει όπως την βιώνει, και συνήθως δεν μπορεί να την εκφράσει όπως την βιώνει, αλλά αυτό το βίωμα είναι τόσο δυνατό που τίποτα δεν μπορεί να το σβήσει και να το σαλέψει. Αλλά ακόμα λέγει και της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την τον Ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανοήσει. Παρακαλούμε τον Θεό να ανοίξει τα μάτια του νου μας για να κατανοήσουμε τα Ευαγγελικά του κηρύγματα, τα Ευαγγελικά του διδάγματα, όλα αυτά που μας είπε στο Ευαγγέλιο, μέσα στον παντέλειον εκείνων λόγων του, που δεν έχει βάθος, δεν έχει πυθμένα, δεν έχει τέλος. Εμείς να μπορέσουμε να καταλάβουμε ό,τι είναι για μας το συμφέρον και ό,τι είναι για μας το χρειαζόμενο και το αρμόδιο. Αυτό μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορεί να γίνει. Γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό πριν να διαβάσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και προσευχόμενοι. Ένας πατέρας της Εκκλησίας λέγει ούτε και μετά το φαγητό μην διαβάσεις το Ευαγγέλιο, διότι δεν είσαι σε κατάσταση πνευματική που μπορείς να διαβάσεις το Ευαγγέλιο μετά το φαγητό. Δεν μπορεί να πάρεις δηλαδή τα σουβλάκια σου και την κοκακόλα σου και την Καινή σου Διαθήκη και να διαβάζεις. Έτσι, όπως μερικοί αδελφοί που κάνουν το απόδειπνο βλέποντας τηλεόραση ή κάνουν, ξέρω εγώ, τα κομποσχήνια τους παρακολουθώντας το δευτείο ειδήσεων. Λοιπόν, για να προσευχηθούμε και για να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο χρειάζεται ειδική προετοιμασία και χρειάζεται να είμαστε σε μια κατάσταση τουλάχιστον ηκεσίας του Θεού για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να ανοίξει ο νους μας, να διανοίξει ο Θεός το νου μας, να καταλάβουμε κάτι. Στη συνέχεια λέγει ο ιερέας, ένθεση μην και τον τολμακαρίος εντολών φόβων. Βάλε μέσα μας, λέγει, και τον φόβον των μακαρίων σου εντολών. Οι εντολές του Θεού είναι αυτές οι ιατρικές συνταγές του Θεού που μας έδωσε για να βρούμε τον εαυτό μας. Οι εντολές του Θεού, αδερφοί μου, δεν είναι κάποιες εντολές που επινόησε ο Θεός για να μας βάλει στη ζωή μας, για να μας κρατάει τις υπόδουλους και να μας κυριαρχεί στη ζωή μας. Οι εντολές του Θεού είναι θεραπευτικές. Και βασικά οι εντολές του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι υποδείξεις, οι θεραπευτικές υποδείξεις, οι οποίες μας ελευθερώνουν από τα πάθη και τις αμαρτίες μας. Εφόσον τα πάθη και η αμαρτία είναι αρρώστια της ψυχής και της ζωής μας και του σώματός μας, όλου του είναι μας, άρα οι εντολές του Θεού που είναι αποχή από την αμαρτία ουσιαστικά, αυτό είναι οι εντολές του Θεού και τίποτε άλλο, αποχή από την αμαρτία είναι που μας υποδεικνύουν θεραπευτικά πώς μπορούμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, πώς μπορούμε να βρούμε αυτό για το οποίο μας έπλασε ο Θεός, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως ο Θεός Πατέρας μας δημιούργησε. Και εδώ λέγει να βάλει ο Θεός μέσα μας, να βάλει μέσα το είναι μας, να φυτευτεί αυτό το πράγμα, ο φόβος των μακαρίων εντολών του Θεού. Όταν λέγει η Εκκλησία φόβος, δεν εννοεί τον φόβο των ψυχολογικών, αυτό που εννοούμε εμείς σήμερα με τη λέξη φόβος, που λέμε φοβούμε, ξέρω εγώ, το αεροπλάνο, φοβούμε τους σκύλους, φοβούμε τους γάτους, φοβούμε τα φίδια. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό το πράγμα, έτσι. Φόβος είναι, τα λέμε με τα φόβου Θεού ή με τα φόβου εν φόβο κτλ. Εννοούμε τον σεβασμό. Το σεβασμό, εννοούμε το δέος, εννοούμε την αίσθηση ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι κάτι το πάρα πολύ ιερό, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το χειρίζεσαι έτσι πρόχειρα και επιπόλαια, αλλά με πάρα πολύ προσοχή και με άκρο σεβασμό μπορεί να το διαχειριστείς. Αυτό σημαίνει ο φόβος του Θεού, έτσι οι γνώσεις της αγιότητας και της τελειότητας του Θεού και από την άλλη και γνώσεις της δικής μας αδυναμίας και της δικής μας, ας πούμε, αναξιότητας, η οποία είναι σφραγισμένη με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Επειδή η καρδιά μας είναι εχμάλωτη όμως, και όλοι μας το ξέρουμε και το βιώνουμε ότι είμαστε εχμάλωτοι μέσα στα πάθη μας, και πολλές φορές το έχουμε ζήσει ότι μπορούμε να αποφασίσουμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα το κάνω. Και όταν έρθει η ώρα της πρόκλησης και όταν έρθει η ώρα του πειρασμού, όταν έρθει η ώρα που υπάρχουν τα αίτια παρόντα, παρόλο που ο νους μας έχει τοποθετηθεί και μας έχει πει ότι δεν θα το κάνεις, ή ακόμα και εκείνη την ώρα που εμείς είμαστε έτοιμοι να διαπράξουμε κάτι, ο νους διαμαρτύρεται και λέει μην το κάνεις, παρατάχτω ο άνθρωπος πηγαίνει σαν τον μεθυσμένο, σαν τον αποβλακωμένο, σαν τον κοιμισμένο και πάει και πέφτει με τα μούτρα μέσα στο χάος αυτό της εχμαλωσίας. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να βάλει μέσα μας, σαν να, ας πούμε, να κάνει εγχείρηση, να ανοίξει, ξέρω εγώ, να δώσει μια στο νου μας και να το ανοίξει, να του μπήξει μέσα αυτήν την αίσθηση του σεβασμού και της αγάπης των μακαρίων του εντολών. Αφού ο νους από μόνος του δεν κινείται, δεν ενεργεί σωστά, παρακαλούμε τον Θεό να βάλει μέσα μας την ενθύμηση, να θυμούμαστε συνέχεια τις μακάριες εντολές του Θεού. Γιατί τις ονομάζει μακάριες? Γιατί οι εντολές του Θεού είναι πράγματι ευλογημένες, γιατί μας ελευθερώνουν, δεν μας δουλώνουν, δεν μας υποδουλώνουν, αλλά μας ελευθερώνουν, μας χαρίζουν την υγεία μας, όπως οι εντολές του γιατρού που μας βάζει εντολές και μας δίνει φάρμακα και μας βάζει σε αγωγή, δεν μας υποδουλώνει αλλά μας ελευθερώνει, μας χαρίζει την υγεία μας. Έτσι είναι και ο Θεός. Και όλα αυτά λέγει για ποιο λόγο? Είναι τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματική πολιτεία μετέρθουμε, ώστε λέγει έχοντας συνεχώς μέσα μας τη μνήμη και τον σεβασμό και την ενέργεια των μακαρίων σου εντολών, να αποφύγουμε κάθε σαρκική επιθυμία και πτώση. Γιατί οι σαρκικές πτώσεις και οι επιθυμίες και αυτές καταστρέφουν τη ψυχή μας, σκοτώνουν τη ψυχή μας, μας δηλητηριάζουν και μας χωρίζουν από τον Θεό και δεν αφήνουν το φως της γνώσης του Θεού να λειτουργήσει μέσα στην ύπαρξή μας. Και αφού καταπατήσουμε με την δύναμη του Θεού όλες αυτές τις σαρκικές επιθυμίες, και οι σαρκικές επιθυμίες δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη όπως τα καταλαβαίνουμε, αλλά είναι κάθε πράγμα, κάθε πάθος το οποίο μας χωρίζει από τον Θεό και το οποίο βέβαια έχει να κάνει με τη φιλιδονία μας και με την πτωτική μας κατάσταση. Διότι και ο εγωιστής όταν καλλιεργεί τον εγωισμό του, φιλιδονία αισθάνεται. Και ο φιλάργυρος όταν καλλιεργεί τη φιλαργυρία του, φιλιδονία έχει μέσα στη ψυχή του. Δεν έχει πιο ωραίο πράγμα, ας πούμε, να μετράς τα λεφτά σου και να τα απολυνίσεις. Έτσι. Σήμερα να έχεις 1000, αύριο να έχεις 2000 και μάλιστα μέσα στην κρίση να αυτή να έχεις 10, 50, 100, 200 και κάθε μέρα τα αυξάνεις, αισθάνεσαι μια ευχαρίστηση. Φιλιδονία. Είναι σαρκική επιθυμία, είναι γήινη. Είναι κάτι το οποίο αποσπά την ψυχή σου από την αγάπη του Θεού και από την εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν είπε κανείς ότι σίγουρα όλοι μας χρειαζόμαστε την ύλη να τη χρησιμοποιούμε, να εξυπηρετούμεθα, να μπορούμε να κάνουμε τα έργα μας, τις δουλειές μας, να μπορούμε να έχουμε τα απαραίτητα. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, η ύλη γίνεται πράγματι χρήμα, δηλαδή το χρησιμοποιούμε. Αν όμως μας χρησιμοποιήσει και μας υποδουλώσει, τότε εμείς γινόμαστε δούλοι και είμαστε υπόδουλοι στις αρχικές επιθυμίες κάθε μορφής, αλλά με τις εντολές, τις μακάριες εντολές του Θεού, καταπατούμε τις επιθυμίες αυτές και παρακαλούμε τον Θεό να μετέλθουμε πνευματική πολιτεία. Όταν λέγει πνευματική πολιτεία, δεν εννοεί να κάτσουμε, ξέρω εγώ, και να διαβάζουμε ένα βιβλίο μόνο και να προσευχόμαστε. Η πνευματική ζωή δεν είναι νιρβάνα ινδουιστική, δεν είναι απάθεια, ας πούμε, βουδιστική. Η πνευματική ζωή είναι να ζεις εκεί που ζεις κάθε μέρα, να κάνεις εκείνα που κάνεις κάθε μέρα, αλλά να έχεις μέσα στην ψυχή σου αδιάλειπτη τη μνήμη του Θεού και να έχεις μετάνοια και ταπείνωση. Αυτό είναι η πνευματική ζωή, να ζεις εν Χριστώ. Δεν σημαίνει ότι εκείνος που θέλει να ζει σε πνευματική ζωή πρέπει να τα αφήσει όλα και ούτε να μαγειρεύει, ούτε να σκουπίζει, ούτε να πλένει, ούτε να κάνει οτιδήποτε, μόνο να διαβάζει και να προσεύχεται. Πρώτα απ' όλα δεν θα το καταφέρει και δεύτερον οι πατέρες της Εκκλησίας κατεδίκασαν αυτούς οι οποίοι εδίδασκαν ό,τι πρέπει οι άνθρωποι να αφήσουν τις εργασίες τους, να αφήσουν τις υπευθυνότητές τους και να αφοσιωθούν στην προσευχή και στη μελέτη και να μην κάνουν τίποτε άλλο. Αυτό οι πατέρες το απέρριψαν, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος και δεν είναι σωστό ο άνθρωπος να ζει μόνο φυσίτικα. Η ψυχή μας είναι μαζί με το σώμα μας. Το σώμα και αυτό θα αγιάσει και η ψυχή θα αγιαστεί και ο νους θα αγιαστεί και εκεί που είμαστε ο καθένας, όπου είμαστε, το έργο το οποίο έχουμε μπροστά μας μπορούμε να το επιτελούμε χωρίς να βλάπτεται η πορεία μας προς την αγιότητα, χωρίς να διακόπτεται η σχέση μας με τον Θεό, φτάνει βέβαια να μην αμαρτάνουμε και να μετανοούμε. Να μετέρθουμε λοιπόν πνευματική πολιτεία πάντα τα προσεβαρές συντησί και φρονούντες και πράττοντες. Παρακαλούμε τον Θεό να και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα αυτά που είναι ευάρεστα ενώπιόν Του. Γιατί αυτός είναι ο φωτισμός και των ψυχών μας και των σωμάτων μας και σε αυτόν αναπέμπουμε τη δόξα και τα λοιπά. Αυτός είναι που φωτίζει όλον το είναι μας. Αν ο Θεός μας φωτίσει, τότε φωτιζόμαστε και είμαστε φωτισμένοι και ξέρουμε που πάμε. Αν ο Θεός δεν φωτίσει, τότε ο άνθρωπος είναι εσκοτισμένος. Αλλά ο Θεός δεν κατοικεί ποτέ σε καρδία ανθρώπου η οποία είναι γεμάτη υπερηφάνεια και αμετανοησία. Ο Θεός κατοικά στις ψυχές των ταπεινών ανθρώπων που μετανοούν και ζητούν το έλεος Του και την χάρη Του. Εδώ να τελειώσουμε. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, κύριε Χρήστο.
Ενδιαφέρονται δύο ερωτήσεις έχουν ερωτικά μας και είναι άσκεπτες με τα λεγόμενα σήμερα. Η μία ερώτηση είναι για τον
Λίγο πιο κοντά, κύριε Χρήστο.
Ναι, η μία ερώτηση είναι για τον Τίμιο Σταυρό και η άλλη είναι για τους βασανιστές των μαρτύρων της φύσεως. Όσον αφορά για τον Τίμιο Σταυρό, αποδίδομαι στον Τίμιο Σταυρό μεγάλες τιμές σαν να είναι κάτι το ζωντανό, περισσότερο για τους Αγίους ακόμα. Να μας πείτε γιατί, για ποιο λόγο. Η άλλη είναι αυτοί οι βασανιστές που βασάνισαν τους μάρτυρες και έγιναν άγιοι, θα τιμωρηθούν ή διότι πήραν εντολές από άλλους θα τη γλιτώσουν. Αυτή είναι η διότι θα τη γλιτώσουν.
Ναι. Προσκυνούμε και τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, κύριε Χρήστο μου, διότι ο Σταυρός του Κυρίου είναι το όργανο με το οποίο ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Και τιμούμε τον Σταυρό δια των εσταυρωμένων Χριστών. Τιμώντας τον Σταυρό, τιμούμε τον εσταυρωμένο Χριστό. Τιμούμε τη σταυρική θυσία του Χριστού που έσωσε τον άνθρωπο. Και όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, σε μένα λέει, ας μην γίνει κάχυμα κανέναν άλλο παρά μόνο ο Σταυρός του Χριστού. Για εμάς τους χριστιανούς ο Σταυρός του Χριστού είναι το κάχυμά μας, είναι η δύναμη μας, είναι το σημείο μας, είναι αυτό το οποίο μας παρέχει τη χάρη του Χριστού μας. Έτσι το Σταυρό του Κυρίου όταν τον τιμούμε και τον ασπαζόμεθα, τιμούμε και ασπαζόμεθα τον εσταυρωμένο Χριστό. Τώρα όσον αφορά αυτούς που σκότωναν τους μάρτυρες, κάποιοι από αυτούς έγιναν Άγιοι. Διότι όπως ξέρετε υπάρχουν κάποιοι Άγιοι που ήταν δήμοι ή δεσμοφύλακες των Αγίων Μαρτύρων και βλέποντας τα θαύματα που επιτελούσαν οι μάρτυρες, μετανοούσαν και μαρτυρούσαν και εκείνοι. Έτσι. Αφού λοιπόν μαρτυρούσαν και μετανοούσαν, άρα δεν θα τιμωρηθούν. Όσοι δεν μετενόησαν και παρέμειναν μέσα στην κακία τους και μέσα στην αμετανοησία τους, όχι μόνο εκείνοι, αλλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν μετανοούμε, δεν θα πάμε καλά. Ναι, Κωνσταντίνη.
Αφήσει για τα πάλι. Τα οποία είναι αρχήρω για εμάς τους λαϊκούς τους ανθρώπους είναι ένας αγώνας για την πάρα πολλά χρόνια και ίσως και τους περισσότερους τον οποίο ζωή μας. Ο Άγιος Σιλωανός λέει ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο του αγώνα και ακολουθεί μετά το δεύτερο στάδιο του αγώνα σαν τον του Δήμου και στο τέλειο το πολύ δυσκολότερο. Ο αγώνας σαν τον του Ευάγγελος. Τι ισχύει για
μας? Βέβαια ένας Άγιος έλεγε, ένας σύγχρονος γέροντας έλεγε, σαξ πλάξ. Τι έλεγε, θέλει να πει? Ότι τα σαρκικά αμαρτήματα μόνον η πλάκα του τάφου θα τα... Σαρξ πλάξ έλεγε. Μόνον η πλάκα του τάφου θα μας δώσει ότι τώρα εντάξει είμαστε. Γι' αυτόν ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ του να ξεθαρεύει. Και ούτε κι αν είναι και ηλικιωμένος ακόμα. Έστω κι αν είναι ακόμα στα πρόθυρα του θανάτου. Δυστυχώς και εγώ νόμιζα κάποτε ότι όταν μεγαλώσουν οι άνθρωποι δεν θα έχουν τέτοια προβλήματα, αλλά μέσα από τις εξομολογήσεις και μέσα από τους εαυτούς μας και μέσα από όλα αυτά που ακούμε βλέπουμε ότι δυστυχώς μας ακολουθούν τα πάθη μας και μας πολεμούν. Μπορεί να μην πολεμούν σε επίπεδο που πολεμούν έναν νεαρό άνθρωπο, αλλά πολεμείται ο άνθρωπος και σε επίπεδο λογισμών και σε επίπεδο επιθυμίας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί, πάντοτε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα όσοι έχουν, ας πούμε, μια ευπάθεια στο θέμα αυτό, σε οποιοδήποτε πάθος. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχαρεύει ο άνθρωπος. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχαρεύει. Είναι μεγάλη απάτη του σατανά να μας κάνει να ξεχαρέψουμε. Διαβάζουμε στο γεροντικό περιπτώσεις Αγίων οι οποίοι ακόμα και στην τελευταία στιγμή της ζωής τους εκινδύνευσαν να πέσουν. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει. Όταν ο άνθρωπος προσέχει, τον προσέχει και ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει, θα φέρει τα μούτρα του. Και εκείνος που δεν προσέχει σημαίνει ότι είναι υπερήφανος, γιατί νομίζει ότι δεν τα καταφέρει. Ο ταπεινός όμως προσέχει, σου λέει, έμπατο εγώ δαμέ, διότι δεν ήξερα να πνοηγεί. Ο άλλος ο υπερήφανος σου λέει, εγώ δεν παθαίνω τίποτε. Και βέβαια θα τα πάθει όλα. Πρέπει να προσέχουμε διαβίου. Τώρα τα υπόλοιπα που ο Άγιος Σύρανος και άλλοι πατέρες λένε, τα διάφορα στάδια. Ο άνθρωπος πρέπει να πολεμά ανά πάσα στιγμή ό,τι έχει μπροστά του. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος, α, εγώ τώρα πολεμώ τα σαρκικά πάθη, δεν πολεμώ το θυμόν, οπότε μπορώ να θυμώνω. Ή τώρα πολεμώ το θυμόν, άρα δεν αδειάζω να πολεμήσω την υπερηφάνεια. Όχι. Τι έχω μπροστά μου τώρα? Έχω πρόκληση θυμού, θα πολεμήσω τον θυμό. Έχω πρόκληση εγωισμού, θα πολεμήσω τον εγωισμό. Έχω πρόκληση σαρκικού πάθους, θα πολεμήσω σαρκικό πάθος. Και ανάλογα με αυτά που έχω μπροστά μου κάθε φορά, θα πολεμώ αυτά που έχω μπροστά μου, και ο Θεός που είναι πανάγαθος, βλέποντας τον αγώνα του ανθρώπου και πάνω απ' όλα την ταπείνωση του και την μετάνοια του, θα δώσει την χάρη αυτή η οποία μας χρειάζεται. Ναι.
Πανούρα, ο Αντρίξτο, εθεώσε αποκάλυψη και μείνω το Αντρίξτο Νάκτη και αποκάλυψε του Ιωάννη.
Ναι.
Πάστε προϊόντα που περιβάλλουν την κοσούλη μάρτη και την καμμένη μαύρη.
Να πω εγώ.
Γραμμές μαύρες.
Ναι, εν του Αντρίξτου. Το τσένο πήρε το τσένο που βγήκε το 1986 το ποινικό το αντίβα της Ρωσία έγραψε την αποκάλυψη.
Κοίταξε να σου πω, μην κουράζεσαι. Ο Αντίχριστος ακόμα δεν ήρθε. Δεν τον είδαμε, δεν τον ακούσαμε. Άμα έρθει θα τον ακούσουμε. Μην ανησυχείτε. Εξάλλου εμείς που είμαστε και καμιά 55 και 60 χρονών μπορεί να μην το δούμε. Γι' αυτό μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ας είμαστε προσεκτικοί και ας περιμένουμε την Εκκλησία να μας συμβουλεύσει και να μας δείχνει τον δρόμο. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα πράγματα που ετοιμάζουν έναν παγκόσμιο έλεγχο και μια παγκόσμια κυβέρνηση, αλλά ο Αντίχριστος ακόμα δεν φάνηκε. Δεν φάνηκε. Λοιπόν, α, έλα, έχει.
Για ρούλα, στην λειτουργία τα σύνδεκα της βαστήρας, η οποία πρόσφαμε, τι εννοεί η λειτουργία?
Αυτό καταρχάς όταν γινόταν είχε έναν πρακτικό λόγο. Έκλειναν τις πόρτες εκείνη την ώρα, γιατί μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν επιτρεπόταν να υπάρχει κανένας που δεν ήταν βαπτισμένος. Οι κατοικούμενοι έφευγαν, γι' αυτό λέμε όσοι κατοικούμενοι προέρχονται, οι κατοικούμενοι προέρχονται μύτης των κατοικουμένων. Και την ώρα έφευγαν όλοι οι κατοικούμενοι. Και μετά όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμεν. Μένουν οι πιστοί μόνο οι βαπτισμένοι. Και η Θεία Λειτουργία τελείται μόνο για τους βαπτισμένους. Και είχε θυρωρούσει στις εισόδους των ναών, ώστε να μην μπει κανένας αβάπτιστος μέσα. Γιατί όσοι ήταν παρόντες εκκοινωνούσαν. Δεν το διανοούνταν οι χριστιανοί να είναι παρόντες στην Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσουν. Για να κοινωνήσουν έπρεπε να ήταν βαπτισμένοι, εννοείται, μέλη της Εκκλησίας, οπότε οι θυρωροί πρόσεχαν τις πύλες να είναι μόνο παρόντες οι βαπτισμένοι. Βέβαια αυτό συντοχρόνα τόνισε. Και δεν υφίσταται σήμερα στην πρακτική του μορφή, παρέμεινε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα εννοεί και την προσοχή που πρέπει να έχουμε, διότι έχουμε και άλλες πόρτες ο καθένας του μυαλού μας, του ματιών μας, του στόματος μας, των αυτιών μας, και εκείνη του στόματος μας ιδίως πρέπει να την κλείουμε στην Εκκλησία. Μια ανακοίνωση, μια πρόσκληση μάλλον να σας πω από το Περιβαλλοντικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Λέγει αυτή η πρόσκληση, θα γίνει εκπαιδευτική μερίδα με θέμα περιβαλλοντική εκπαίδευση παρελθόν, μέλλον, παρόν και μέλλον. Η μερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προδημοτικής, δημοτικής, μέσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε σχετικούς περιβαλλοντικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου από 10 με 12 το πρωί εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως και θα δοθεί επιστοποιητικό παρακολούθηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Στην ημερίδα θα διατίθεται σε ειδική τιμή το υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά και θα υπάρξουν κάποιες ενδιαφέρουσες ομιλίες, οι οποίες θα είναι γύρω από το θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όσοι θέλετε, η είσοδος είναι ελεύθερη και καλό είναι να το παρακολουθήσουμε. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμή. Καλό βράδυ.